Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 33. Domnul Iisus le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Amin. Pe vremuri, pe zidurile cetății din Edinburgh, Scoția, se afla așezat un tun care vestea locuitorilor ora 12 din zi. La această oră se trăgea cu tunul o bubuitură puternică încât tot orașul știa cât este ora. În acele clipe, oamenii își îndreptau ceasornicele. Pilda aluatului la care vom medita în dimineața aceasta nu este altceva decât o atenționare pentru Biserica lui Hristos. Este tunul care istoriei care răsună ca să ne avertizeze, să avertizeze biserica, credincioșii asupra învățăturilor false strecurate de diavolul pentru a distruge părtășia credinciosului cu Dumnezeu și anume închinarea prin legalism, liberalism și materialism. Vom înțelege lucrul acesta parcurgând această pildă. Cei care au studiat pildele le clasifică în trei mari categorii: caracterul regelui, caracterul supușilor regelui și caracterul împărăției regelui sau împărăției cerurilor. Din această categorie fac parte și pilda aceasta a luatului, alături de alte câteva pilde, pilda comorii ascunse, pilda pietrei prețioase, pilda grăuntelui de muștar pe care deja am studiat-o data trecută și pilda aluatului. Atunci când am pornit la studiul acestor pilde, am luat în considerare un principiu pe care se spune că îl aplică și pe care l-am mai amintit aici cei care învață pe cei care lucrează la bancă să distingă bagnotele false sau banii falși de cei reali. Știți deja cum se face lucrul acesta, da? Niciodată nu sunt învățați, nu li se aduc diferite bagnote false să le arate greșelile care sunt făcute, ci întotdeauna funcționarii băncilor sunt învățați să știe cum arată bagnota adevărată. Dacă știe cum arată bagnota adevărată, știu că toate celelalte care nu arată ca ea sunt false. Am găsit și fac această paranteză, vă rog să mă îngăduiți, cel puțin 12 interpretări ale acestei pilde. Așa că cei care înțelegeți altfel lucrul acesta, nu vă faceți probleme că nu sunt numai una sau două, ci sunt circa 12. Există însă anumite reguli specifice de interpretare cu care majoritatea teologilor cad de acord și anume sunt reguli generale de interpretare ale pildelor sau reguli generale de interpretare și pildele intră și se supun acestor reguli și există reguli speciale pentru interpretarea pildelor. Regulile generale spun caută să înțelegi pilda în contextul istoric și cultural în care a fost spus, ce s-a întâmplat atunci și acolo, pentru că apoi să tragi principii care sunt aplicabile acum și aici. Regulile speciale de interpretare a pildelor spun că, prin definiție, pilda este o relatare cotidiană cu un sens spiritual, ele învață un adevăr, au un adevăr central, au un punct principal și ilustrează o realitate. Nu toate detaliile din pildă pot să fie interpretate și nu toate sunt semnificative. Ele descoperă o învățătură despre trăirea în înțelepciune. Despre Domnul Iisus Hristos, când spune pildele, trage un semnal de alarmă pentru ca cei credincioși, noi credincioșii, biserica de atunci, de-a lungul veacurilor și de astăzi, să poată să trăiască cu înțelepciune pentru glorificarea lui Dumnezeu. Întrebarea se pune, pot să fie două sau mai multe interpretări ale aceleași pilde? Vreau să vă întreb ceva. Amvonul acesta este doar amvon? Atunci când punem Scriptura și predicăm cuvântul, proclamăm cuvântul, este amvon. Poate veni altcineva și să-l folosească ca și pupitru. Să pună diferite materiale și să ajute ca de un suport de el. Dar adevărul este unul. Destinația lui este să fie amvon, de aia este așezat aici. Poate banca pe care stați să fie un loc de odihnă sau este un loc de închinare. Când stăm și ascultăm, suntem relaxați, ne odihnim și putem asculta cuvântul. Dar azi dimineață ne-am plecat genunchiul în această bancă și locul acesta a devenit un altar, un loc de închinare. Poate pilda să aibă două înțelesuri? Da. Poate să aibă două, dar numai unul este cel intenționat de autorul pildei. De exemplu, pilda grăuntelui de muștar, pe care deja am parcurs-o, spun unii, grăuntele de muștar este Evanghelia, alții spun că este biserica, semănătorul este Domnul Iisus și toți cădem de acord, țarina este lumea, copacul este împărăția cerurilor și păsările care fac cuib în ele sunt religiile false. În concluzie, creștinismul în lume a avut începuturi modeste, dar s-a dezvoltat și în final ea va cuprinde lumea și în acest copac mare care cuprinde toată lumea, păsările își vor face, sau religiile false, își vor face loc, vor face cuib. Sună frumos, dar nu sună biblic. Cuvântul vorbește despre o turmă mică, vorbește despre mulți chemați și puțini aleși. Realitatea istorică arată că adevăratul creștinism a dăinuit prin secole și cu un număr relativ mic de urmași. Firul credincioșilor nou născuți a existat de la Domnul Iisus Hristos și până în zilele noastre. Dar nu ei au fost majoritatea, nu ei au fost copacul mare care impresionează, ci au fost un număr redus de urmași de-a lungul istoriei. Și apoi, nu toate drumurile duc la Roma. Nu toate religiile sunt adevărate. Dacă luăm explozia creștinismului din timpul lui Constantin cel Mare, când religia creștină a fost instituționalizată, făcută religie de stat, și considerăm ortodoxismul și catolicismul ca și făcând parte din copacul cel mare și suntem adepți ai ecumenismului, atunci da. Dar dacă considerăm că Evanghelia este vestită și nu sunt mulți cei care merg pe calea îngustă, atunci nu putem să acceptăm această translație sau această interpretare acestei pilde. Pilda, revenind la pilda aluatului, așa cum am spus, am găsit cel puțin 12 interpretări distincte, sunt mai multe care sunt apropiate de acestea. Pilda aluatului, din înțelegerea pe care eu am și studiind mulți teologi serioși, stând de vorbă cu unii frați păstori, este că această pildă, Domnul Iisus Hristos a spus-o ca să avertizeze credincioșii asupra învățăturilor false strecurate de diavol pentru a distruge părtășia dintre credincioși și Dumnezeu, pentru a distruge închinarea. Alții spun, pilda vorbește despre puterea de transformare a Evangheliei. Aluatul, spun ei, este Evanghelia, femeia este biserica, făina este omul cu trup, suflet și duh, cele trei părți în care femeia împarte făina. Deci, Evanghelia este proclamată prin biserică și oamenii sunt transformați. Evanghelia afectând tot în egală măsură atât trupul cât și sufletul cât și duhul. Alții spun, nu, făina e lumea și cele trei neamuri de oameni desprinse din Sem, Ham și Afet. Evanghelia deci este proclamată, în final va câștiga lumea și cred că cu toții recunoaștem că această predicție nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Istoric este neadevărată, lumea nu va deveni în totalitate creștină. Oamenii se îndreaptă tot mai mult, se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Chiar spune cuvântul, chiar și dragostea celor mai mulți, în final, în vremurile din urmă, se va răci. Credința va fi tot mai rară. Nu asistăm la o expansiune a creștinismului adevărat, aici mă refer la creștinismul adevărat, ci mai degrabă la o expansiune a spiritismului sau a spiritualității. Religiile false iau amploare, evanghelia coruptă, vrăjitoriile spiritismului, prigoana este cea care ne așteaptă și nu religia sau nu relația adevărată. Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 24 avertizează de la versetul 3 pe credincioși, de aceea spun, pilda aceasta este un avertisment, avertizează pe credincioși despre acest pericol. El a așezat jos pe munte, spune în versetul 3 din 24, pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acesteia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și veți de războaie, nu sună familiar ceea ce spunea Domnul Iisus? Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciun. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți urâți de toate neamurile pentru numele meu. Vi se pare aceasta o dezvoltare extraordinară a creștinismului adevărat? Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții și se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți, auziți, se va răci, nu se va încălzi. Nu asistăm la o expansiune a creștinismului adevărat. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită, spune cuvântul, în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Rețineți, Evanghelia va fi propovăduită, nu toți vor crede Evanghelia, dar toți vor auzi Evanghelia. Aș vrea să reținem aceste amănunte și Domnul Iisus Hristos ne avertizează. Haideți să filtrăm și această pildă prin așa cum am filtrat și celelalte pilde. Ce spune pilda, ce înseamnă pilda aceasta și ce învățăm noi, cei care suntem stămazi în bănci aici, cu ce plecăm acasă în dimineața aceasta, analizând cuvintele Domnului Iisus Hristos din pilda aceasta. Ce spune pilda aceasta? Din nou, Domnul Iisus Hristos aduce o imagine tipică din casa evrească sau, dacă vreți, din orice casă și la noi, pe vremuri, făceam pâine acasă. Și femeia face pâine. Domnul Iisus Hristos descrie acest proces. Aluatul sau drojdia care este pusă în femeia, ia aluatul, drojdia care le pune în făină, și punându-le această făină, ele dospesc întreaga plămădeală. Mi-aduc aminte că mama făcea lucrul acesta. Totdeauna când făcea pâine, înainte ca să o pună în cuptor, lua o parte din aluatul acela, îl punea într-o farfurie de metal, îl acoperea și îl punea undeva în cămară la rece, pentru ca mai apoi acel aluat să-l folosească când va face data viitoare pâine. Nu vi se pare familiar? Și noi aveam acest obicei, pentru că nu totdeauna era drojdie la prăvălie. Și aluatul acela era o garanție, când vrei să faci pâine data viitoare, că ai aluat. Și vedeți, nu lua jumătate din tot aluatul. Jumătate doar o porțiune, un pumn de aluat, care dospea întreaga plămădeală, o cantitate mică care dospea o cantitate mare sau care făcea să fermenteze o cantitate mare. Aceasta este ce spune Domnul Iisus Hristos. Era simplu. Audiența care era în fața Domnului Iisus Hristos, cu toți au înțeles ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Această descriere era familiar, se întâmpla aproape zilnic în casele evreilor. Ce înseamnă pilda sau ce au înțeles cei care au ascultat pilda aceasta a aluatului? Așa cum spus, interpretările celelalte sunt frumoase, dar nu este ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să comunice audienței. Explicația noastră sună frumos, dar este ea biblică, este fidelă cuvântului? Asta este ceea ce au înțeles sau ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să comunice audienței evreiești pe care o avea în fața lui? Uitați cum începe Domnul Iisus Hristos pilda aceasta. Împărăția cerurilor se aseamănă cu. Dacă aș vrea să, acum toată lumea știe cum arată și ce înseamnă computerul. Dacă acum 25 de ani sau acum 30 de ani am fi vrut să descriem cuiva care n-a văzut computerul, ce i-am spune? Computerul se aseamănă cu un televizor, dar nu este complet. Cu o cutie în care poți să vezi imagini, dar nu este complet. Și atunci încercăm să, cu lucrurile pe care le cunoaștem, lucrurile cu care suntem familiari, să asemănăm lucruri cu care nu suntem familiari, pentru ca să avem o înțelegere tot mai complexă asupra acelui obiect. Dacă vrem să cunoaștem mai multe despre împărăție, trebuie să înțelegem cu ce se aseamănă din lumea cunoscută de noi. Domnul Iisus Hristos ne dă trei elemente pe care, dacă le înțelegem, vom înțelege pilda aceasta. Făina este un element pe care femeia o împarte în trei măsuri. La urmă, la sfârșitul pildei, vom înțelege ce înseamnă de ce trei măsuri. Nu ne vom ocupa acum de ele. Acum e important să înțelegem că toate trei erau din același material, aceeași făină, același grâu l-a împărțit în trei. Că făina se obține prin zdrobirea boabelor de grâu sau orice alte cereale. Că făina cu apa sau se obișnuia cu uleiul sau cu un de lemn, nu? Erau azima. Și aici este folosit cuvântul artos pentru pâine. Vedeți, noi avem un singur cuvânt pentru pâine, noi spunem pâine. Dar pentru evrei era important dacă este artos sau este lechem. Artos însemna pâinea nedospită. Făină și apă sau făină și un de lemn amestecate și puse în cuptor sau pe plită pentru a face azima, pâinea nedospită, pe când lechem era pâinea amestecată cu aluat fermentată care făcea pâinea pe care o mâncăm și noi astăzi. Pentru noi ca români nu înseamnă prea mult, dar pentru audiența care era în fața Domnului Iisus Hristos, ei făceau o mare diferență între artos și lechem, între pâine nedospită și pâinea dospită. Mintea lor, în momentul când Domnul Iisus Hristos folosește cuvântul artos, pâine nedospită, fuge imediat la sejarul lui Mamre din Geneza 18 și făgăduința pe care Dumnezeu o face și marea binecuvântare pe care o dă lui Avram când îi promite pe Isaac, în cei trei bărbați vin înaintea lui Avram și Avram spune în Geneza 18, spune sare, iar repede trei măsuri de făină albă de grâu, frământă și fă artos, fă turte. Mintea lor, poate la unii a fugit la Gedeon și la biruința lui asupra lui Madian, adusă tot prin vestea aceasta adusă prin Îngerul Domnului din Judecător 6:19. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut artos, a făcut azim dintr-o efă de făină. Și poate dacă unii nu știau atâta istorie, deși evreii erau familiari, destul de familiari cu istoria lor, știau cu toții legea levitică din Numeri 15:9. Să aduci ca dar de mâncare împreună cu vițelul, a spus Dumnezeu, 30 de efă din floarea făinii, frământată într-o jumătate de hin de un de lemn. Asta dădea artos, nu cu aluat, ci cu un de lemn. Pâinea aceasta este pâinea binecuvântată, este pâinea cerută de Dumnezeu, adusă de oamenii lui Dumnezeu ca semn de închinare și a recunoașterii prezenței lui Dumnezeu. Făina reprezintă părtășia între om și Dumnezeu prin închinare. Atunci când Avram recunoaște că cei trei sunt trimiși emisarii lui Dumnezeu, în semn de dar, în semn de închinare, face aceste trei, ia aceste trei măsuri de făină albă, artos. Luând din aceeași pâine, arătăm că avem părtășie cu Domnul. El are părtășie cu noi și noi avem părtășie unii cu alții. Artos, așa cum am spus, este făină și un de lemn, sau făină și apă. Spunea Domnul Iisus, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt. Acesta este secretul părtășiei. Credinciosul, zdrobiți fiecare, care împreună cu Duhul Sfânt intrăm în părtășie cu Domnul nostru prin închinare. Făina cea coaptă cu unde lemnul împreună, pâinea binecuvântată, de aceea cel mai profund semn al părtășiei este când împreună luăm masa Domnului și luăm pâinea care simbolizează și care ar trebui să fie artos. Am înțeles mai mult ca până acum că acea pâine ar trebui să fie artos, pentru că aluatul, așa cum vom vedea, este simbolul stricăciunii, simbolul deteriorării. Ar trebui să fie acea pâine care nu este amestecată cu aluat. Este, așa cum am spus, pâinea nedospită, fără niciun amestec din afară, niciun amestec străin, este imaginea părtășiei nestingerite între om sau între credincios și Dumnezeu. Am spus făina, apoi aluatul sau drojdia, dacă vreți. Ascunsă în făină, aluatul în Biblie are o conotație negativă. Este simbolul păcatului, a corupției, a necurăției, a stricăciunii care lucrează în ascuns, nevăzut. Aluatul cu făina cauzează fermentația. Toți evreii, așa cum am spus, știau cerințele legii din Leviticul. De asemenea, știau cum Dumnezeu a cerut în Cartea Exodului să celebreze, să sărbătorească Paștele. Dacă vă uitați în Cartea Exodului, la capitolul 12, de la versetul 14, cuvântul are, sau Dumnezeu are, precizări exacte despre felul cum evreii trebuiau să sărbătorească eliberarea lor prin Moise din Egipt. De la versetul 14, Dumnezeu spune: și pomenirea acestei zile, adică Paștele, s-o păstrați și s-o prăznuiți într-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca artos, azim. Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă, în ziua 7-a veți avea o adunare sfântă, să nu faceți nici o muncă în zilele acelea. Veți putea numai să pregătiți mâncare fiecărui ins. Și din nou, în versetul 7, se ține sărbătoarea azimilor. Azimilor. Tot evreul știa lucrul acesta. Aluatul, deși puțin, fermentează întreg conținutul. Păcatul strică. Păcatul răpește binecuvântarea. Păcatul, sau așa cum aluatul, umflă întreaga plămădeală, tot așa și păcatul produce mândrie. Păcatul schimbă structura chimică, păcatul corupe. Domnul Iisus Hristos avertizează în Evanghelie despre trei feluri de aluat. Aluatul fariseilor, Matei 16, doar două pagini mai încolo, de la versetul 11 și 12, cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de acuialuat? Aluatul fariseilor. Aluatul fariseilor și în versetul 12, Domnul Iisus Hristos dă explicație. Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor. Cine erau fariseii? Oameni religioși, dar plini de păcat. Oameni cu religie exterioară, dar formali în interior, fără fond. Profesioniști, dar nu pasionați. Prefăcuți, pretind una și fac alta. În Matei, capitolul 24, Domnul Iisus Hristos avertizează și spune: vai de voi, și avem acolo multe vaiuri, se pretind păzitori și sunt piatră de potignire, se pretind că procură și în final ei pradă văduvele și orfanii, se pretind a fi cei care convertesc și când colo sunt cei care corup, se pretind a fi ghizi pentru cei orbi și de fapt orbii sunt ei și au nevoie de ghizi și așa mai departe. În final, Domnul Iisus Hristos spune să vă păziți, să vă feriți de aluatul fariseilor. Fariseii aveau o listă lungă de legi și toate aceste legi le-au luat și le-au multiplicat și au făcut încă cel puțin 600 de legi aderente acestor legi. Aluatul fariseilor, într-un cuvânt, este legalismul. O listă lungă de dauri și de nouri, ce să faci și ceea ce să nu faci. Apoi, Domnul Iisus Hristos, tot în același text, spune: v-am spus să vă feriți de aluatul fariseilor și al saducheilor. Și în versetul 12, aceeași afirmație este valabilă: v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și de aluatul saducheilor, adică de învățătura lor. Care era învățătura saducheilor? Dacă fariseii erau legaliști, saducheii erau liberali. În Fapte, capitolul 23, versetul 8, avem o scurtă definiție a saducheilor. Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Dacă fariseii aveau o listă lungă de ce să faci și de ce să nu faci, saducheii spuneau: poți să faci tot ce vrei, tu ești singurul tău arbitru. În Matei, capitolul 22, versetul 29, se reafirmă acest lucru. Drept răspuns, Iisus a zis: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Este afirmația Domnului Iisus referindu-se sau vorbind cu sanduchei. Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Aceștia erau saducheii. Și apoi Domnul Iisus Hristos vorbește despre aluatul lui Irod. În Matei, capitolul 8, dacă vă uitați, versetul 15, avem amintit acest fel de aluat. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și a lăsat-o frigurile, apoi s-a sculat și a început să-i slujească. Pardon, s-a mutat la Marcu, capitolul 8, versetul 15. Cer scuze. Iisus le dădea în grijă și le zicea: luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Aluatul lui Irod. Dacă aluatul fariseilor era legalismul, aluatul saducheilor era liberalismul, aluatul lui Irod este materialismul. Irod era recunoscut ca omul plăcerilor, omul bogățiilor, omul distracțiilor păcătoase. Se pare că în creștinism s-a produs o mare turnură în ultimii ani. De la modestie s-a trecut la modelele lumii, de la simplitate la fast, de la dependența de Dumnezeu la dependența de cele materiale. Înțelegem acum de ce Domnul Iisus Hristos folosește acest exemplu, femeia care ia și împarte măsura de făină în trei măsuri diferite, pentru că în egală măsură sau în aceeași măsură, învățătura falsă caută atât prin legalism, dacă nu prin legalism, prin liberalism, dacă nu prin liberalism, prin materialism, să afecteze relația credinciosului cu Dumnezeu, să afecteze închinarea. Chiar în lumea teologică avem evangheliști ai prosperității care spun dați-ne nouă bani și o să vă meargă bine. Avem evangheliști, Evanghelia socială care spune tu trebuie să fii bogat. Dacă ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu, trebuie să-ți meargă bine. Trebuie să ai jobul cel mai bun, trebuie să ai salarul cel mai bun, trebuie să fie bine văzut de bossul tău. Asta este ceea ce proclamă Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi ce? Promovați. Vor avea salarii mari. Vor fi prigoniți. Vor fi prigoniți. Este un pericol. Și apoi este Evanghelia lui self. Fii pozitiv. Tot ce se cere este când te scoli dimineața să spui mulțumesc Doamne Iisuse pentru toate binecuvântările. Dacă ești pozitiv și vezi toate lucrurile prin lupra pozitivă, o să-ți meargă bine chiar și atunci când îți merge rău. Uită-te la lucruri în mod pozitiv. E plină lumea teologică de saltimbanci teologici care cred că totul este să ne meargă bine nouă. Și că de fapt Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne meargă nouă bine pe pământul acesta și restul nu mai contează. În timp ce Domnul Iisus Hristos a venit să ne spună că noi suntem urmașii unui crucificat și că noi trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi și să o purtăm așa cum El a purtat crucea Lui. A împărțit femeia făina în trei măsuri. Toate aceste trei măsuri sunt la fel de periculoase sau toate aceste aluaturi sunt la fel de periculoase. De ce? Spunea Domnul Iisus, pentru că puțin aluat poate să dospească ce? Toată plămădeala. O învățătură mică, fie el legalismul, fie el liberalismul, fie el materialismul, poate să distrugă părtășia sau relația noastră cu Dumnezeu. Apoi, femeia care ascunde aluatul în făină. Vedeți, traducerea în românește, Cornilescu folosește un cuvânt aici care este bun, dar nu este tradus cu fidelitate. Spune, împărăția cerului se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri. Termenul care este folosit aici în original este femeia a luat și a ascuns, a făcut în secret lucrul acesta, a ascuns aluatul în făină. Femeia care ascunde aluatul în făină este decepția diavolului, știa exact ce face. Femeia aceasta a știut exact ce a făcut când a luat și a ascuns aluatul în făină. Diversiune, puțin aluat, știa că va dospi sau va fermenta întreaga plămădeală. Femeia este agenția diavolului prin care distruge legătura credinciosului cu Dumnezeu, așa cum am spus. Legalismul, liberalismul, materialismul. Ce învață pilda? Am înțeles ce înseamnă fiecare, așa cum am spus, nu am să intru într-o dezbatere teologică asupra celorlalte 12 sau 13 interpretări. Aceasta este înțelegerea pe care eu o am în urma cercetării celorlalte interpretări și cred că aceasta este interpretarea cea mai fidelă și intenționată de Domnul Iisus Hristos când a spus această pildă. Să vedem ce învățăm din această pildă. Nu lua toi ce-i pe raft. Citește ingredientele. Ascultam și ascult acum mai nou, tot mai des la programele creștine, cei care vorbesc fac educație ascultătorilor cu privire la ingredientele și cât de important este să citim și cât de decepționante sau cât de, cum să spun, cât de, câtă diversiune există în cei care pun alimentele și cei care studiați și mergeți la college, știți. În loc să pună zahăr, pun fructoză, sirop, alte denumiri pe care omul de rând nu le înțelege. De ce? Pentru ca să cumperi și să nu știi ce consumi și în final să-ți faci rău ție. Citește ce scrie la ingrediente. Dacă în pilda grăuntelui de muștar, Domnul Iisus Hristos vrea să ne ferească de credincioșii sau ne avertizează asupra credincioșilor falși, asupra neghinei care sunt împreună cu noi, care vin împreună cu noi, dar care în final vor fi aruncați în foc, așa cum este neghina, iar grâul adunat în grânar, în pilda aluatului, Domnul Iisus Hristos vrea să ne avertizeze asupra învățăturilor false care tind să distrugă părtășia noastră cu Domnul și în final închinarea pe care noi aducem Domnului. În primul rând, așa cum am spus și la prinda grăuntelui de muștar, avem două mesaje aici. Un mesaj pentru cei credincioși, pentru cei care suntem aici, pentru cei care suntem născuți din nou, și anume un mesaj de atenționare. Pavel avertizează galatenii despre pericolul trecerii la o altă evanghelie. Pavel avertizează în 1 Timotei 4:1 credincioșii cu privire la lepădarea de credință. Iar în 1 Timotei, capitolul 3, Pavel avertizează credincioșii cu privire la învățăturile false. Și aș vrea dintre toate aceste trei texte să citim doar pe cel din 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie, scuze, cred că este 2 Timotei, capitolul 3, așa, da, 2 Timotei, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, materialismul, observați, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Este o avertizare pentru noi ca și credincioși să ne îndepărtăm de cei care proclamă legalismul sau liberalismul sau cea mai periculoasă, să zic așa, cel mai periculos este materialismul care tinde să ne cuprindă pe noi cei care suntem în Statele Unite pentru că avem de toate din belșug. Soluția, spune cuvântul, este tot în 2 Timotei, capitolul 3, tu să rămâi, versetul 14 în continuare, în lucrurile pe care le-ai învățat și care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Versetul 16, toată Scriptura, stați lângă Scriptură, frați și surori, să stăm lângă Scriptură, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. O avertizare. Să stăm lângă cuvânt și în felul acesta, dacă cunoaștem cuvântul, dacă cunoaștem adevărul, atunci vom ști să facem distinția între cuvântul, cerințele cuvântului Dumnezeu și învățăturile false. Iar apoi, pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul, care nu și-au predat, este un mesaj al speranței. Se spune despre un învățător care preda cursurile de religie pentru copii că a citit istoria bogatului și a lui Lazar. În finalul lecției, profesorul a pus o întrebare: copii, unde vreți să fiți? Împreună cu Lazarul, cu Lazar în împărăția cerurilor sau cu bogatul care a mers în iazul de foc? Un băiat a răspuns: eu aș vrea să fiu în viața aceasta cu cel bogat și când voi mori cu Lazar. Frați și surori, prieteni ai cuvântului lui Dumnezeu, nu putem să facem lucrul acesta, spune cuvântul, pentru că există o prăpastie mare. Nu putem fi în lumea aceasta, dăm mâna cu cel rău până trecem puntea și când ajungem dincolo să fim cu Dumnezeu. Cine alege pe Domnul în viața aceasta va fi cu Domnul și în viața viitoare. Există, vreau să afirm cu tărie în dimineața aceasta, există o carte adevărată și aceasta este Biblia. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune cuvântul. Există o singură comunitate și aceasta este biserica. Biserica este, spune Pavel, stâlpul și temelia adevărului. Și apoi există o singură cale și aceasta este în Iisus. Domnul Iisus Hristos declară: eu sunt calea, adevărul și viața. Vino la Domnul Iisus. Am să închei cu versetul din 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 7 în continuare. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul, nu cu aluatul vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.